Amen. Die woord wat ek wil bring vanoggend, die titel van die boodskap is Gehoorsaamheid, die seën van God. En ek wil vra vanoggend, wil ek die vraag vra wie, in Engels is die woord seën, is die woord blessing. Nee, wie soek die blessing van God? Hier is al 'n paar mense wat geseën wil wees. Die blessing van God. Ek soek ook die blessing van God. En vanoggend gaan ek vir jou wys dat die pad na die blessing van God is die gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees aan God en aan die Here. En die laaste 2 weke in ons gemeente het ons leefgroepe, van die leefgroepe kom by mekaar op 'n Dinsdag aand, 2 van hulle, en die ander 6 kom by mekaar op 'n Woensdag aand. En dan in Robertson is daar ook leefgroepe. En die laaste 2-3 weke is ons besig met 'n reeks in ons leefgroepe, en ons het die laaste 2 weke gefokus op om die woord te lees, om onsself in die woord te kry, en dan die laaste een was om gehoorsaam te wees. Want is een ding om in die woord te kom, iets waarmee ons baie mense sukkel, want ons sê ons het nie tyd nie, ons het nie spasie in ons lewe nie, ons kom nie in die woord nie, maar ons moet in die woord kom, want in die woord word ons blootgestel aan wie God is en wat hy van ons wil hê en wat hy van ons vra en wat hy vir ons wil sê. Maar dis een ding om dan blootgestel te wees aan die woord, en dan maar die einddoel is nie blootstelling aan die woord nie, dit is nie 'n doel in homself nie, die einddoel is om gehoorsaam te wees tot God. Dis hoekom ons die woord in ons moet kry, sodat ons gehoorsaam kan wees aan God. En ek wil vanoggend bietjie oor hierdie ding praat en oor praat hoe lyk en hoe werk gehoorsaamheid. En ek wil het julle al gehoor iemand sê faith is the currency of heaven? Het julle al dit gehoor? Iemand gesê geloof is die geldeenheid van die hemel. En vanoggend wil ek sê, en ek gaan vir jou wys dat geloof en gehoorsaamheid is soos 2 treinspore van dieselfde spoor, soos die 2 wat saamloop, is dat jy kan nie sê, ek het geloof, en nie in gehoorsaamheid lewe nie, dit werk nie, en ek wil net begin met Lukas 11 vers 27 en 28, wat sê, Jesus was nog bezig om te praat, en 'n vrou, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorreg, hoe blessed, hoe geseën, is die vrou wat u in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het. Maar hy sê, hy wat Jesus is, sê, nog meer, sê saam met my, nog meer. Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. 'N vrou wat sê, joh, hoe amazing moes dit gewees het, die vrou wat vir jou, wat Jesus is, wat die Messias is, wat die Seun van God is, hoe bevoorreg moes jy nie gewees het om vir Jesus in die wêreld te bring nie? En Jesus sê, nee, nog meer bevoorreg is die een wat my woord hoor en dit onderhou. So die katolieke is verkeerd om vir Maria op hierdie pedestal te sit en indirek vir Maria te aanbid, want Jesus sê nog meer bevoorreg is jy as jy my woord hoor en dit onderhou. En die argument wat ek wil maak vandag is dat daar is, dat dis nie net genoeg om blootgestel te wees aan die woord nie, maar ons moet dit onderhou. Want ek weet nie of jy dit besef nie, maar die demone glo in God. Het julle dit geweet? Weet jy geweet dat die demone glo in God? Kom ek wys vir jou, Jakobus 2 vers 19. Glo jy dat daar een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Jy sien, geloof kan nie net passief wees nie. Geloof moet oorskakel tot gehoorsaamheid. En ons sien dat selfs die demone glo in God, maar daai geloof wat die demone in God het, is nie 'n geloof wat vir hulle redding bewerkstellig nie. So, baie van ons kan sê, en dis hoekom As jy na die statistieke van Suid-Afrika gaan kyk, gaan jy sien dat 80% van Suid-Afrika word beskou as Christene, want 80% van Suid-Afrika sê, ek glo in God. Maar in die geestelike realm, waar die geeste, waar die engele en die demone funksioneer, daar is 100% geloof in God, maar besef jy, dat daar 'n hele spul demone is, wat in God glo, maar nie dienaars is van God nie, maar wat in die ewige verderf gaan opeindig. So jy kan glo in God, maar dit kan nie genoeg wees nie, besef jy dit? Jy kan glo in God, maar dit kan nie genoeg wees nie, die demone glo in God, maar hulle sidder van angs. Ek het onlangs in een familie argument, wie was onlangs in een familie, moet nie hand opsteek he, maar een familie argument rondom God in die Bybel, een van die argument, ek gaan nie noodwendig sê wie in my familie, maar ek en hierdie persoon het geargumenteer oor geloof en oor ons Bybel en oor wat in die Bybel staan en dit is nie dat ons verskil het dat wat in die Bybel staan in die Bybel nie. Nee, ek en hierdie persoon het albei tot op dieselfde ding neergekom, dat ons altyd glo dit staan in die Bybel, maar waar die verskil inkom was, dat ons het geglo, of dat ons glo die uitwerking daarvan, is nie so letterlik nie. Hierdie persoon het my gesê, maar Christopher, jy het verander. Ons allemaal het foute. En toe sê ek, ja, ek het ook foute. Maar dit beteken nie, ek kan dit wat in die Bybel staan verdraai en het maak wat ek wil nie. Nee, God, as het God vir ons het in sy woord gegee, beteken dat God wil hê ons moet het gehoorsaam. En as ons het gehoorsaam, beteken dat daar is 'n seën vir ons in dit. Daar is 'n blessing vir ons in dit. En ek wil vir 'n oomblik net vir jou vat na Hebreërs 11 toe, en ek wil net begin deur Hebreërs 11 vers 6 te lees, wat sê, sonder geloof, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek sal beloon. Daar is 'n beloning in geloof, maar ek wil vir jou wys, want Hebreërs 11 is die geloofs, die hoofstuk van geloof, as jy dit nie geweet, in die Bybel, dit geef ons so hele repertoire, wil ek amper sê, van al die helde van die geloof, en ek wil vir jou wys, dat soos wat ons, ek gaan nie deur elke vers in Hebreërs 11 gaan nie, en ek gaan nie die skrifte daar opsit nie, maar ek gaan net vir jou so vinnig, een aanduiding gee, dat geloof is gehoorsaamheid. Hebreërs 11 vers 4, by faith Abel offered up, Hebreërs 11 vers 7, by faith Noah constructed an ark, hy het die ark gebou, by faith Abraham obeyed, by faith he went to live. Sien jy dat hierdie geloof is nie passief nie, is nie kom ek sit en glo nie, dit is, met geloof het Abraham gegaan, na 'n land toe wat hy nie geweet het waar dit is nie. By faith, Sarah received power to conceive. By faith, Abraham offered up Isaac. Deur geloof het Abraham sy seun, was hy gewillig om sy seun op te offer, of die Bybel sê, het hy hom opgeoffer, en toe het God hom gestop op nommer 99. By faith, Moses was hidden by his parents. By faith, Moses left Egypt. By faith, Moses kept the Passover. By faith, the people crossed the Red Sea. By faith, the walls of Jericho fell down when they were encircled. By faith, Rahab had given the friendly spies a friendly welcome, and she was saved. As jy deur Hebreërs 11, die hoofstuk van geloof, die helde van geloof gaan, sal jy vind dat die geloof wat hulle gehad het, nie 'n passiewe geloof, nie 'n alleenstaande geloof, dit was 'n geloof wat gepaard gegaan het met aksie. Geloof is nie passief nie, dit is aktief. Geloof is gehoorsaamheid. En Wie van julle hou van hierdie tema, of moenie, kom ek vra dit nie so nie, maar daar is baie van ons wat baie geïnteresseerd is in die tema van geestelike oorlogsvoering. Nee, en ek wil gou so vinnig, en daar is baie boeke oor geestelike oorlogsvoering, en ek denk baie van die boeke sê dalk hier waardevolle goed, maar baie van die boeke denk ek ook, is nie noodwendig, want as ek die woord van God, weer eens, die woord van God moet vir ons standaard wees, so hoe in my eie lewe voer ek geestelike oorlogvoering, want ek en jy, sê my saam met my vandag, dat jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Teen wie is jou stryd? Magte, owerhede. Maar kan ek vir jou sê, dat ek wat Christopher is, het nie die autoriteit, God het nie vir my die autoriteit gegee om die mag van alcohol te bind in die duisternis in te, weet jy dit? En ek het nie die mag om die gees van las te bind en om te stuur nie. Wens ek het gehad, het sou baie makkeliker gewees het. Maar kom ons kyk wat sê die woord, 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. So daar is 'n wapen wat ek het, wat vesting kan vernietig, wat hierdie owerhede kan vernietig. En daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval, wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak, vers 6. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. So hoe voer ek 'n geestelike oorlog? Want ek is iemand in my lewe wat al gesukkel het met pornografie en met lust. Ek is iemand wat al gesukkel het met trots. En hierdie goeders is nie, dit kom van die duivel af, dit kom van 'n bose mag af. Maar die antwoord is nie vir Christopher om die gees van trots te bind en om 6 myl onder toe te stuur. Die antwoord is om die ongehoorsaamheid wat bewerkstellig word binnen my, om die knie te buig en te sê ek gaan myself oorgee tot gehoorsaamheid. Ek bestraf die ongehoorsaamheid deur my gehoorsaamheid. As ek te veel eet, as ek myself oorgee aan 'n gees van gluttony, ja, ons kan bid vir die gees van gluttony, maar ek bestraf die gees van gluttony deur nie te ooreet nie. As ek 'n geldgierigheid in my het, ek kan die gees van geldgierigheid bestraf, maar ek oorwin die gees van geldgierigheid deur nie geldgierig te wees nie. Ek het so tyd gelede het ek met 'n persoon gesit en dan was 'n persoon saam met my en ons het hierdie persoon, ons het gepraat oor bevryding, en ek glo definitief, daar is 'n plek in die lichaam, en daar moet bevryding plaas, want waar die gees van God teenwoordig is, daar moet demone weghardloop, nee? Amen? So ek wil vir julle sê, dat soos, moet nie skrik as ons in die teenwoordigheid van die Here is, en die demoon manifesteer nie, en dis wat ek dink, tot 'n groot mate jou ons Afrika kerke eintlik, ons moet eintlik leer by hulle, want daar's 'n groter openheid oor die ongesiene realm waar ons, well at least die kultuur waaruit ek uitkom is, ons is baie wat is die woord? Ons is baie bang. Ons is bang vir die geestelike realm. As 'n demoon manifesteer is ons ons moet nie bang wees nie, want die woord sê die gees binnen in jou, as die Heilige Gees, het reeds daai gees oorwin. Dis net ons blootstelling aan dit wat eindelijk ek dink te min is, en ons is te bang daarvoor, eindelijk, hier is nie deel van my preek nie. Sommige net een freebie. Maar, terug by die story, ons het met hierdie persoon gesit en gesels, en hierdie persoon het vir my probeer ooreed dat hierdie persoon is vry, bevryding gedoen, en maar soos wat ek met hierdie persoon gesit het, het ek nie die getuienis van bevryding het ek nie gesien nie, en ek het vir die persoon gesê, jy kan dalk bevry wees, maar jy is nie vry nie. Want is een die dis een ding en is goed en is goed. Jy kan vir bevryding gaan en jy kan al die demone kan uitgedryf word, maar die Bybel sê en ek gaan dit nou lees hier, maar in Matteus sê dit as die demoon uit die huis gedryf word, moet jy die huis toemaak en jy moet die huis vul, want as jy nie daai huis toemaak nie, die demoon gaan en hy bring 6-7 van sy vriende en hulle kom terug en die Bybel sê die laaste toestand van daardie persoon is erger as die eerste toestand. So as jy vir bevryding gaan, is dit die belangrikste stap is nie die bevryding nie. Die belangrikste stap is wat jy na die bevryding doen, is wat jy in jou, hoe maak jy daai deur toe? En hoe, so die belangrikste stap is nie om die demone uit te kry nie, maar is om gevul te word met die Heilige Gees. En dan die bevryding wat jy ervaar het, uit te stap. So jy kan nie sê, nadat jy vir bevryding gegaan het, ek is vry nie. Dan kan jy 'n week later of en 'n maand later en 'n jaar later nog sê, ja, ek is vry. Want jy het die bevryding wat jy gekry het, het jy nou uitgestap. Amen? Is jy nog met my? Goed. So jy voer geestelike oorlog deur reg te lewe. Deur gehoorsaam te wees. Dit is jou gehoorsaamheid aan God wat jy die bose geeste bestraf. Want is die bose geeste wat hier in jou kop kom fluister wat vir jou sê, Gees, ag, kyk net na daai vrou. Ag, eet net nog so bietjie. Ag, jy hoef nie daai verklaring te maak. Is okay, jy kan maar net bietjie jok by die versekeringsmaatskappy. Hulle vat in elk geval 'n klomp van jou geld. So ag, ek gaan net my versekeringsverslag so bietjie aanpas. Ja, ek het my foon in die water gegooi want hy werk nie meer lekker nie. So, oh, sorry man, op my versekeringsverslag my foon het in die water geval. Ons bestraf die vyand in ons lewe deur gehoorsaam te lewe. Dit is hoe ons oorwin. Dit is hoe ons die grond wen wat die vyand in ons lewe vat. En hierdie gehoorsaamheid wat ek vir jou vertel, is nie iets wat maklik kom nie. Dis nie gehoorsaamheid kom nie op 'n poef en wat is 'n vetsak daai kussing. Gehoorsaamheid kom nie agteroor en ja, dis so lekker om gehoorsaam te wees nie. Hebreërs 5 vers 8 en 9. Hoewel Jesus, hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. Die Engels sê, through suffering, he learned obedience through what he suffered. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Lees gou daai laaste sin saam met my. Hy het hy vir almal wat aan hom as sy. Wie wil ewige saligheid wees? Come on, ek dink ons almal moet. Maar daar is net een manier tot ewige saligheid en dit is om aan hom gehoorsaam te wees. En ek in hierdie dag Die klassieke voorbeeld vir my is ek is al 10 jaar in bediening en ek het al dis net soos dis so klassiek. Wie van julle kan onthou die eerste keer vir die wat die oortuiging gekry het, nê? Wie van julle kan onthou die eerste keer toe jy die oortuiging gekry het jy met jou tiende betaal? In my eie lewe Ja, toe ek net begin werk het vir die kerk, my salaris was ontsaglik min gewees. My ma was vreeslik ontsteld gewees, want sy het vir my ondersteun om in die bediening in te gaan, en toe is my salaris geweldig klein, nie genoeg om van te lewe nie, en boonop dit het ek my tiende betaal. Maar ek kan vandag hier staan en getuig dat ek het nog nooit van dat ek gewerk het vir my ma gevra vir geld nie. Ek het nog nooit nodig gehad nie. Ek het nog nooit by my ma geld geleen nie, nog nooit by haar skuld gemaak of. Maar die van julle wat die oortuiging sal kry, daar's uitsonderings, maar die meerderheid van ons sal onthou dat die Here het nie vir jou gewag tot jou finansies, tot jou beursie oorloop, dat jou beursie net eenvoudig te klein is om al die geld te hou nie. Nee, die Here bring hierdie oortuiging van vir baie mense en dat jy moet jou tiende gee en hy doen dit op 'n tyd en 'n plek en 'n maand waar jy gaan, maar Here, dit gaan nie lekker werk nie. Dit maak nie sin. En ek wil vir jou sê dat dat gehoorsaamheid gaan nie oor hoe lekker en hoe gerieflik. Die Here gaan juist jou hart toets in dit. Jy moet gehoorsaamheid leer. Dis soos 'n kind wat moet leer praat of moet leer kruip en leer stap. Dit kom met pyn, dit kom met hierdie is nie net ek kan dit nie net doen nie. Ek moet dit leer. Ek moet dit leer en ek moet dit leer deur suffering, deur lyding. As die Here vir jou oortuiging gee dat jy jou tiende moet betaal, dan nie omdat ek so sê nie, maar omdat God vir jou dit sê en sy woord het vir jou sê, dan moet jy dit doen. Want as jy nie dit doen nie, gaan die Here nie vir jou iets anders sê om te doen of te gee nie. Hy gaan vir jou wag totdat jy dit doen. Dis soos ek wat vir ons dogtertjie raak nou oud genoeg, sy weet nou om haar kamer skoon te maak. So as ons sê, anders jy moet nou jou kamer skoon maak of jy moet nou dit doen, dan dit bly die ding wat moet gebeur voordat enigiets anders kan gebeur. En in my verhouding met die Here werk dit dieselfde. Baie mense sê, "Jesus, ek het lanklaas die Here se stem gehoor." Dan my eerste vraag is, wat was die laaste ding wat die Here vir jou gesê het wat jy moet doen? Het mag ook 'n lang tyd terug wees, maar as jy terug gaan na dit en jy doen dit, sal jy weer die Here se stem hoor. As jy sit vandag en jy sê, Christopher, ek het die Here se stem lanklaas gehoor. En ek bedoel, jy sal weet wanneer die Here se stem gehoor het. Jy sal weet. Gaan terug na die laaste ding. En as jy nie eers kan onthou wat was die laaste ding, wat, dan moet jy net totaal en al repent en sê, Here, ek is jammer. Ek draai terug na U toe. Ek het U verloor langs die pad. Ek onthou in my eie lewe, dit was nie die, ek het al in aanbidding my hande opgelig. Vir baie van ons is dit nog 'n moeilike ding om te doen, maar ek gaan nou 'n hele paar jaar terug, ek was nog op skool, toe ek standaard 8 was, is hier iemand wat standaard 8 is, graad 10, is hier iemand wat graad 10 is hier binne? Is hier iemand wat 16 jaar oud is hier binne? 17? Okay. Toe ek 16 jaar oud was, het ek tot bekering gekom en ek was in hierdie plek en ek het my hande begin oplig in aanbidding, maar dit was nog als niet gewees en ek sal nooit vergeet, in 'n skoolsaal bijeenkomst, nee, dit is ons maar stijf, maandagochtend, die saalopening, ek sal nooit vergeet, die onderwijse, ons saal het so groot saal gehad, 1000 kinders, die onderwijsers, hulle het so boog gesit en so neergekyk op jou. Letterlik, nou nie figuurlik, neergekyk. Ja. En ek sal nooit vergeet hoe die Here vir my sê, soos ja, want jy het nou godsdienst en jy sing een geestlied, jy begin open met die landslied en dan na die landslied is daar 'n boodskap en daar is 'n geestelike liedjie wat gesing word. En ek sal nooit vergeet, die Here sê vir my, Christopher, soos in die klompie jare wat ek in 'n saal bijeenkomst was, het niemand nog ooit hulle hand opgelig nie. Nog in 3 jaar wat ek in die skool saal was, het niemand dit nog ooit gedoen nie. En ek sal nie vergeet nie. Vra die Here vir my, Christopher, jy lig in die kerk jou hand op as jy worship, sal jy dit nou doen? Maar hy het nie vir my gevra, soos sal jy dit nou doen nie? Hy het soos jy gaan dit nou doen. En ek het gegaan, Here, dit is nie so gepas nie. Soos niemand lig hulle hande op nie. Christopher, lig jou hande op. En ek het nou eens die skrif vir my gegee, you who acknowledges me before people, I will acknowledge before my Father in heaven. En ek moes deur my, hoe ongemaklik ek ook al was, hoe onvanpas ek ook al gedink het dit was, moes ek die knie buig en ek moes gaan, en ek moes my hande oplig in worship. En, En ek kan nie onthou wat daarna gebeur het nie, maar ek onthou net 1 jaar of 2 daarna, was dit nie so, ja, was daar 'n paar kinders en 'n paar mense wat hulle daarna opgelig het in worship. En ja, dit het gegaan oor gehoorsaamheid. Dit het nie gegaan, die Here het nie gegaan, ach Christopher, ek weet, jy is eindelijk meer van 'n introvert persoon, en ek weet, hierdie salbeeinkoms, ek weet, meeste kinders worship nie eindelijk nie, niemand worship, ek weet, eindelijk is hierdie man net, maar jy, sal jy my worship? Sal jy my acknowledge? En ek weet, dit kom met 'n prys, ek weet, dit kom met 'n koste, ek weet, dit kom met 'n ongemaklikheid, ek weet, in 'n sin, kom dit met 'n sens van, suffering and dying to yourself, en die Here het gegaan, maar Christopher, ek sê vir jou, en ek vraag vir jou, as my seun, ek wil hê, jy moet nou, in hierdie oomblik, in hierdie plek, in hierdie konteks, jou hande oplig. En ek is dankbaar, ek het, dit het my gehoorsaamheid geleer, deur suffering. Ek wil vir jou vraag, wat keer jou, wat weerhou jou, van gehoorsaamheid? Galasiërs 5 vers 7, jylle was so goed op pad, wie het jylle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Jy kan begin op die pad van gehoorsaamheid, maar dit is 'n totale ander ding om te bly op die pad van gehoorsaamheid. Wie het jylle verhinder, wie of wat het jylle verhinder om gehoorsaam te bly aan my? Ek onthou toe ek weer eens aan die begin van toe ek op bekering gekom het, ek en Lisa was actually in verhouding op school, en daar was 'n call gewees waar my, die toewyding van my hart, dit het baie subtly gebeur, maar daar was 'n call gewees waar die toewyding van my hart het geswaai van Jesus is my alles, tot op 'n plek waar Lise het 'n groter plek in my hart gehad as die Here. En dit is nie Lise se skuld gewees nie, dit is my skuld gewees. So ek vind in hierdie vraag, meeste van die tyd is ek self skuldig. Niemand anders nie, ek is skuldig vir die feit dat ek verhinder word om, maar die Here het vir my gevra, Christopher, sal jy jou verhouding neerlê? Christopher, sal jy jou verhouding neerlê? Dit is nadat die Here vir my gesê het, baie duidelik, en ek glo dit was die Here, dit was nie Christopher nie, ek is tot vandag toe oortuig, dit was God gewees wat met my gepraat het, die Here het vir my gesê, Lise is jou vrou, die Here het vir my daai belofte gemaak, nou toe kom die Here, nadat hy vir my daai belofte gemaak het, en hy sê vir my op 'n ander plek, Christopher, ek wil jy met die belofte vat, en ek wil jy moet dit begrawe met die verwagting, dat jy dit nooit weer gaan sien nie. Jy sê, God maak baie keer vir ons 'n belofte, God het vir Abraham, ons het van Abraham geleer, God het vir Abraham 'n belofte gemaak, en gesê, deur jou nageslag, nee, dis die belofte, jy sal 'n nageslag hê, en deur hierdie nageslag, sal jy kinders so baie soos die sterre daarbo hê, dis die belofte, wat doen God met daai belofte, Abraham, gaan by die berg op, en gee vir my jou enigste seun. Met ander woorde, vat 'n mes, en trek het in die belofte in. Vat jou belofte, en gaan grawe dit. En ek sê altyd vir mense, dat, God het vir jou die belofte gegee, vat die belofte, en gaan begrawe dit. Want wanneer jy die belofte begrawe, en hy groei dan, dan weet jy, dit is God wat daardie belofte laat blom het, en jy het nie in jou eie vlees, en in jou eie krag, hierdie belofte bewerkstellig nie, ek sê vir mense wat in 'n verhouding ingaan, as hierdie verhouding van God af is, lê dit eers neer, begrawe dit, want as jy hierdie verhouding in jou eie krag bewerkstellig, gaan jy van die rest van jou lewe, in jou eie krag dit moet onderhou. Maar wanneer jy die belofte, wat ook al dit mag wees, wanneer jy dit begrawe, en jy sê, Here, I'm letting go of the promise, Job, die belofte, wanneer jy die belofte begrawe, en jy stap helemaal weg, en jy sê, I've got no expectation that God is going to give me, as dit weer opkom, dan weet jy, dit is God wat vir jou die belofte gegee het, en vir die rest van jou lewe, kan jy met die sekerheid lewe, dat dit is Godse belofte, nie jou belofte nie. Maak dit sin? Dit is ook nie deel van my notas nie. Wie van julle het 'n belofte van God? Ek wil vandag vir jou vra, vat daai belofte. In die Nuwe Testament sê dat daai saadjie, as jy hom begrawe, sal hy opkom en hy sal vermenigvuldig. Ek wil eintlik vir jou encourage, moenie vashou aan jou belofte nie. Begrawe jou belofte. Begrawe jou belofte en toets die Here in dit. Nie in 'n slegte sin nie, maar in 'n goeie sin. Want as jy daai belofte begrawe, dan sit jy dit oor in die Here se hande. Sit jy dit oor in sy hande en sê, Here, dit is nie in my mag, dit is nie in my vlees, dit is nie in my krag, wat ek hierdie saadjie kan ontkiem en 'n boom kan maak nie. Maar ek begrawe dit en u gees sal dit bewerkstellig. En as dit nie u gees is nie, dan gee ek ook oor en ek vertrou ook. So in daai sin wil ek jou bemoedig, moenie vashou aan jou belofte nie. Begrawe jou belofte en kyk of die Here in sy gees, in sy krag, deur sy genade, deur sy goedheid, dit laat opkom. En jy sal sien dat wanneer die Here dit laat opkom, kom dit ook anders op as wat jy dit laat dink, gedink het dit gaan gebeur. Ok, ek is, praat nou te lank. Johannes 5 vers 19. Jy nou, ek het nou baie geskiep, maar dink ek. Hierop het Jesus, hy het hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die vader sien doen. Wat die vader ook al doen, doen die seun ook net so. Jesus wat gelykstaande was aan God, hy was God, stem jy saam, maar Jesus was God. Moet God vir enig iemand luister? Moet God gehoorsaam wees? Maar wat sien ons Jesus? Jesus wat God is, 100% mens, 100% God, sê ek doen nie iets as ek nie my vader dit sien doen nie. Jesus se lewe van dag 1 tot die dag wat hy aan die kruis gesterf het, onthou julle die oomblik in die tuin, vader nie my wil nie, u wil, is daar nie 'n ander manier nie, ek wil nie aan hierdie kruis sterf nie, ek wil nie hang nie, ek wil nie doodgaan so nie. Nevertheless, not my will be done, but your will be done. Jesus se lewe was 100% in submission, in wat is submission in Afrikaans? In onderwerping, onderdanigheid tot God die Vader. It is profound. En Jesus sê, ek doe nie iets as ek nie die Vader dit sien doen nie. Want wat jy sal doen as jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes deurlees, sal jy nooit raak lees, dat Jesus sê, waar hy ooit vir die Vader vra, om iets te seën nie. Hy vra nooit vir God die Vader, om iets te seën wat hy doen nie. Hy is besig om reeds in die wil van God sy Vader te loop. Hy sê, ek doen nie iets as ek die Vader dit nie sien doen nie. En die gevolgtrekking is dat wanneer jy in die wil van God loop, hoef jy nie die Vader se seën te vra nie, want sy seën is klaar op jou. En ek wil submit vir jou, dat wanneer ek en jy wil vir die Here vra, en ek dink ons bedoelings is baie keer goed, maar wanneer ek en jy vir die Here vra om iets in ons lewens te seën, beteken dit dat ons het hierdie avontuur of hierdie pad of hierdie wat ook al dit is, het ons begin sonder sy blessing, want ons het nie die Vader dit sien doen nie, ons het dit in ons eie krag sien doen. En, maar nou, ons is Christene, so ons wil die Here se seën op ons lewens hê. Die duidelikste voorbeeld vir my is wanneer gelowiges in 'n verhouding ingaan. So hulle raak verlief op hierdie persoon en die Here was nie eintlik in dit in die begin nie. So nou moet ons die Here deel kry van hierdie verhouding. Ek het net oor my en Liesa se verhouding gepraat, maar Here asseblief sal jy hierdie verhouding seën. Ons wil hierdie verhouding met Christus gebaseer. Eintlik wat jy moet doen is die verhouding in die grond bere en kyk of die Here dit oprig. Ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, het ek ervaar, ja, toe ek net tot bekering kom het, ek het net gesê, ek was 16 jaar oud toe ek tot bekering kom, en op daardie kol in my lewe was ek 'n tiener gewees, 'n tiener seun in 'n seunskoshuis. So my my week het bestaan uit vloek, baie vloek en pornografie kyk en ek het ek was te bang geweest om by die skool te rook. Ek was bang hulle skors my. So ek het nie by die skool gerook nie, maar ek het naweke gerook en ek het naweke gedrink. En toe ek tot bekering kom met die Here onmiddellik sy genade en sy liefde het gekom en ek het onmiddellik die oortuiging gehad dat ek moet hierdie goeters los. Niemand het vir my gesê, Christopher, los dit. Niemand het vir my gesê, niemand het met 'n hamer na my toe gekom of met 'n vinger in my gesig. Nee, ek het net die gees van die Here het binne my, want die woord sê, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So ek het net, sy gees het binne my kom bly en ek het die volgende dag of daai week het ek my toon of iets, ek het iewers het ek iets seer gemaak en of wat ook al dit was, skies vir... En ek onthou net, dit was, ek het baie gevloek vir die laaste 2-3 jaar van my lewe. En nadat ek tot bekering kom, dit was net hierdie selle nie. Dit was asof iets in my hart het gebeur, soos dis nie meer die selle nie. Ek kan nie meer vloek nie, ek is nou in verhouding met God, my Vader. En die oomblik toe ek vloek, toe besef ek dat die Heilige Gees wat binne my bly is, hy is grieved. Hy hou nie daarvan nie. So ek het bekeer en ek gesê, Here, ek is jammer, ek het die laaste 3 jaar van my lewe het ek baie gevloek, maar Here, ek besef, U hou nie daarvan nie. En uit verhouding uit het ek grond gevat, en uit verhouding uit het ek verander, en nie alles op een dag of op een oomblik nie, maar die Here het sy heiligheid deur sy gees in my lewe bewerkstellig, en dag vir dag, en week vir week, en het ek oorwinning gekry, en daar was tye in my journey met die Here, waarvan hierdie goeders teruggekom het, ek het nou die dag, om baie eerlik met julle te wees, ek het nou die dag, het ek gaan draf, ek is nou baie reëel, en baie eerlik, en genadiglik was die slang, wat in die pad geleed het, dood, maar, jy weet ons as jy draf, ja, ek het met my kop afgedraf, in die volgende oomblik, as die slang Philip is, het ek bewus geraak van die slang, toe ek so 'n meter van die slang af is. En ja, daar was 'n vloekwoord binne in my gewees. En ek moes repent het, ek is soos, man, ek het al gedink, hierdie tyd is dit uit my uit, is nie meer deel van my systeem nie. En tot my skande, en tot my, dis die eerste ding wat uit my uitgekom het. En ek gee nie om of het onskuldig is of nie is, en ek net bitter groot geskrik het, want het was 'n massiewe slang gewees, wat het dood in die pad gelê het. Maar die punt bly staan, ek moes repent. Ek het die gees van God gegroef. Want iets het uit my uitgekom het, wat nie goddelik is nie, wat nie Christ-like is nie. Ek sluit af met Johannes 15 vers 14. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Vriendskap met God het 'n kondisie. En daai kondisie is gehoorsaamheid. As jy nie gehoorsaam aan God lewe nie, as jy nie sy woord volg nie, dan is jy nie sy vriend nie. Jy kan net sy vriend wees, as jy sy gebooie gehoorsaam. The condition of friendship with God is obedience. Faith is obedience. Geloof is gehoorsaamheid. Geloof is gehoorsaamheid. Kom, ons sluit die oë. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Laaste ding wat ek wil sê is die Here, toe ek tot bekering kom met, ja, hierdie goeders in my lewe, het die Here vir my kom uitwys deur sy gees, ek moet stop sit op dit. En ek het gedink, dit is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid gaan oor om alles wat verkeerd is, stop te sit. Maar vandag besef ek, dis nie die wegspringblok. Gehoorsaamheid gaan om Jesus, wat die Seun van God is, geen sonde ooit in sy lewe gehad het nie. Hy het in gehoorsaamheid gelewe. So gehoorsaamheid gaan nie oor om dit, net dit wat verkeerd is in jou lewe te stop nie. Gehoorsaamheid gaan om jou lewe te bind om hom te volg. Om met hom te wandel elke dag, om dit wat hy vir jou sê elke dag, dit wat jy die laaste week in jou Bybel gelees het, om dit te doen, om dit deur te voer, om as jy raak lees in jou Bybel, dat ons moet mekaar lief hê, dan moet jy iemand lief hê, jy moet dit actually doen, om as jy lees in jou Bybel oor hospitality, dat om hospitable te wees soos om Christ like, dan moet jy hospitality uitleef, jy moet 'n vreemdeling innooi in jou huis en sê, kom ek leer jou beter ken, of as jy lees oor gebed, en jy besef jy bid nie, om te bid, julle is my vriende, as julle doen wat ek vir julle beveel, as julle doen wat ek sê, Jesus het gesê, nee, nog meer geseend is hulle, wat my woord hoor en dit onderhou. So Vader, ek dank u vir hierdie dag en hierdie oomblik waar u woord, vanoggend, ja, u woord met ons kom spreek en met ons kom praat. En ek bid vir die oortuiging wat nie van mens afkom nie, maar vir die oortuiging wat van God, die Heilige Gees afkom. En as jy vanoggend hier is en jy sit nou hier en jy luister nou na my en dalk is hierdie boodskap tot 'n mate eintlik maar ongemaklik, want dit is nie 'n goedvol boodskap nie, maar ek bid dat jy vanoggend nie my stem sal hoor nie, maar dat jy God sal hoor, dat jy die Heilige Gees sal hoor. God se uitnodiging is vriendskap, blessing. God wil meer as wat jy gebless wil wees, wil God jou bless. Dis die waarheid. As jy aan die begin jou hand opgesteek het en gesê het, I want to be blessed. Meer as wat jy geseend wil wees, wil God jou seën. God se begeerte om jou te seën is groter as jou begeerte om geseend te wees. Maar God sê, blessing comes through faith. And faith is obedience. Hy die bron van ewige verlossing vir die wat aan hom gehoorsaam is. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jou lewe gekenmerk deur gehoorsaamheid? Wat was die laaste ding wat God vir jou gesê het wat jy moet doen? Het jy dit gedoen? Dit wat jy hierdie week in jou Bybel gelees het, het jy dit gedoen, het jy dit uitgeleef, het jy aksie tot dit gesit. Heilige Gees, die goeie nuus is dat God nie vanoggend hier is om enigiemand te condemn nie. Romeine 2 vers 4 sê, it's the kindness of God that leads to repentance. Ek weet nie meer die Afrikaanse woord van kindness, as hier die goedertierenheid van die Here. As ek reg is, lei tot verlossing, tot bekering. God staan nie vir oggend hier met 'n lat en sê, stap deur, jy was ongehoorsaam nie. God sê, my arms is oop, sal jy na my toe draai? Sal jy vir my luister, sal jy my gehoorsaam? Ek het soveel blessing vir jou. Maar jy is besig om jouself te weerhou van die blessing. Draai na my toe dat ek jou kan vergewe. Draai na my toe dat ek jou kan skoon was. So Stefan gesê het, kom na my toe dat die vleis kan ontdooi en daar 'n maaltyd kan wees. Bring jou harde, koue hart na my toe, sê die Here, sodat ek kan lewe blaas, dit lewendig kan maak. Vriendskap is die Here se offer vir oggend vir elkeen van ons. Will you be my friend?